nyenu anyemime inge blima munyu ko ne matu hanye. Matu munyu kaje Yesu e hanye ne echa nyumuko ne mumuyaya minge emi. Yesu je ehe wa miokpo nge ano. Mumuyaya minge nge Yesu we bemi kebe ne enge nge wa bemi muno. Yesu ke ewe kase liomeo apopako ke aklo. Bene Yesu jekpo nge aklo mio. Nyumu kone mumuyaya mi hie obon ba engo. Numlono we hinye jigom. Ni yolegbe kejike amatotwe. Ejake abinyene amafie keche impo. Ejake angoda gadade inke fionle ni echome. Noko be hewami ke emaye enokunim. Besa mio. Enge huikpa mino ne enge tei mwen kenge leniche ehefia. Bene ena Yesu o. E mafo kaba engo ne eba plansi nge egblemi. Bene Yesu nge la ne mafie mumuome ni nge nyumuomio. Mumuome kpa hui ke ngmlako. Abi Yesu ke mini nge wako wakweti. Eja ke mumulome leke Yesu o eji ma ubi. Akpa Yesu peke eko chome nonene. Yesu bieke ke achoke. Ne mumuome hae toke wa ehie baba o. Yesu demeke. Nye jekpo nga nyumu nomi. Mumu ome jekpo nga nyumu nomi. Ne ase kpotoko ninge akasa mio. Ami. Kpotu ome mafo. Ne anowom. Ne anunyune agbo. Mumu ipe akpe enyo. Nge kiko mawe nyumu nomi. Se me trepe abu Yesu twene ajekpo. Nyumu ome ne mumu onge mio. E nachami ne ewotade ne edasi nge Yesu kasami. Nge lohi. Ebi Yesu ke esuone emanye ese. Kaho ngoye sasa ne eya. Se Yesu die kon, ekpale kaho eweku bin akpetia, ne ede hame, noni maupe ha. Ije mi kahanye, blono ni Yesu gun, ne eke je nyumune mumuyaya mi hie obon. Nge wohun wango, fu nge, setan enge ken, sino duoche ne esuake emape woyaya mi. Yesu bajeno mi, ke emabapuen setan wenu chuchu. Enge mi kemmuya mi fu nge se Yesu yi atino kokula gbeye. Eja ke Yesu o hewa lo inche inche jie. Eba kema ba jewo keje Satan we hewa mi sisi. Mumuya ya mi ome ale Yesu ne ayole gbeye. Ale ke Yesu masan atwe nge hewewe mi. Mosa nge Satan we bloyano. Nge mumuya ya mi ahe. Hiali ahe. Mosa. Nge magic pepe in ahe. Mobi Yesu ke epio ohe. Yesu ye setano ke ewe totu inkwepe. Enge hewami ne eka majo keje setan we hewami asisi. Ne emapo ebi nyumu alo ebi yo. Ebi ohe ngmegble kejike ohe yi. Mongo ohe kato ehe. Ne otribe pwe nge hiali, nibili, nonywali ahe